Συνεχίζουμε το μάθημά μας στην πρώτη προς Κορινθίους. Είμαστε σε σελίδα 1014, στο Ιώτα Α, 11ο δηλαδή κεφάλαιο, 1014, πρώτη προς Κορινθίους. Θα διαβάσουμε από το 1 πάλι μέχρι το 16. Δεν πειράζει. Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Σας επενώ, δε αδελφοί, ότι εις πάντα μην θυμίστε και κρατείτε τας παραδόσεις, καθώς παρέδωκα εις εσάς. Θέλω δε να εξεύρετε ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή δε της γυναικός ο Ανήρ, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Πας Ανήρ, προσευχόμενος ή προφητεύων, εάν έχει και καλυμμένη την κεφαλή, κατεσχύνει την κεφαλή αυτού. Πάσα δε γίνει προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλή ασκεπή, κατεσχύνει την κεφαλή αυτής, διότι εν και το αυτό είναι με την εξηρισμένη. Επειδή εάν δεν καλύπτεται η γυνή, ας κουρεύσει και τα μαλλία αυτής. Αλλά εάν είναι εσχρόν εις γυναίκα να κουρεύει τα μαλλία αυτής ή να ξυρίζεται, ας καλύπτεται. Διότι ο μεν ανήρ δεν χρεωστεί να καλύπτει την κεφαλή αυτού, επειδή είναι εικόν και δόξα του Θεού, η δε γυνή είναι δόξα του ανδρός. Διότι ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλά η γυνή εκ του ανδρός. Επειδή δεν εκτίστη ο ανήρ δια τη γυναίκα, αλλά η γυνή δια τον άνδρα. Δια τούτο η γυνή χρεωστεί να έχει εξουσία επί της κεφαλής αυτής δια τους αγγέλους. Λην ούτε ο ανήρ χωρίς της γυναικός, ούτε η γυνή χωρίς του ανδρός υπάρχει εν Κυρίω. Διότι καθώς η γυνή είναι εκ του ανδρός, ούτε και ο ανήρ είναι δια της γυναικός. Τα πάντα δε εκ του Θεού. Κρίνετε εσείς καθεαυτούς. Είναι πρέπον γυνή να προσεύχεται στον ηθόν ασκεπής. Ή ουδέ αυτή η φύση δεν θα σας διδάσκει ότι ο ανήρ μεν εάν έχει κόμη είναι σε αυτόν ατιμία. Γυνή δε εάν έχει κόμη είναι δόξα εις αυτήν, διότι η κόμη εδόθη εις αυτήν αντί καλύματος. Εάν της όμως φαίνεται ότι είναι φιλόνικος, εμείς τη αυτήν συνήθεια δεν έχουμε. Ουδέ εκκλησία του Θεού. Δόξα του Θεού, μια μικρή ανακεφαλαίωση. Έτσι είχαμε πει για τη μίμηση ως τρόπος παιδείας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα η μίμηση και σημαντικό πράγμα να υπάρχουν πρότυπα προς μίμηση, καλά πρότυπα προς μίμηση, και το είχαμε αναλύσει αυτό. Μετά είπαμε για τις παραδόσεις και είπαμε να κρατείτε τις παραδόσεις, αλλά όχι τις ανθρώπινες, τις θεϊκές, τις θείες παραδόσεις. Παραδόσεις, το Ευαγγέλιο, αυτά μας παρέδωσαν. Εκείνο το οποίο παρέλαβα, λέει ο Απόστολος, αυτό και σας παρέδωκα. Ότι ο Ιησούς τη νύχτα, αυτό που παραλάβανε οι Απόστολοι και μας το παραδώσανε, όχι οποιαδήποτε παράδοση ανθρώπων, γιατί αδερφοί, μόνο στο λόγο έχει αξία. Άμα θυμάστε, το έχω πει, αλλά θα το επαναλάβω, μια και το φέρνει τώρα η συζήτησή μας η ώρα, που είχα δει μια φορά ένα ενείπνιο ότι πηγαίναμε όλη η εκκλησία και διψασμένοι μέσα σε μια έρημο και δεν είχε νερό, έτσι το είχα δει. Και βρήκαμε ένα ριάκι και όλοι τρέξαμε να πιούμε από αυτό το ριάκι που ερχόταν από μακριά. Και αδερφοί, εκείνη την ώρα ο κύριος μου λέει να μην πει κανένας. Και φωνάζω, μην πει κανένας αδερφοί. Και σταματήσαμε και λέμε τώρα τι θα κάνουμε. Λέει δεν θα πιείτε, θα γυρίσετε πίσω στην πηγή. Και γυρίσαμε ανάποδα, πίσω, μέχρι να πάμε στην πηγή. Η ερμηνεία που μου δόθηκε ήταν η εξής, ότι αυτό το ριάκι τρέχει 2.000 χρόνια. Και σε όλα αυτά τα χρόνια πέφτει μέσα. Χώμα, σάδρες, ίδια, βατράχια, έτσι πέφτουνε μέσα σε αυτό το ριάκι. Και πρέπει να μην πηγείτε από εδώ, λέει, γιατί έχει λερωθεί μέχρι να φτάσει εδώ το όσα χρόνια. Θα γυρίσετε πίσω στην πηγή. Και πήγαμε και βρήκαμε έναν λίθο τεράστιο, μαρμάρινο, κατάλευκο μάρμαρο, το οποίο δεν είχε καμία οπή, ούτε μικρό οπή, ούτε μάικρο που λένε στα τεχνικά, αλλά έβγαζε από παντού νερό, έτσι, χωρίς να υπάρχει κάτι να φαίνεται. Απλά οι πλευρές του ήταν τελείως λίες, γυαλισμένες, και έτρεχε νερό και κολλάγαμε το πρόσωπό μας όλοι πάνω και πίναμε πάνω από το μάρμαρο, από τη κυβόλυθος ήταν. Στο πέρασμα λοιπόν έχουν πέσει μέσα των αιώνων πολλές παραδόσεις και έχουν αλλοιώσει πραγματικά, και δεν ξέρεις, ας πούμε, τι να πιστέψεις. Παραδόσεις. Και πολλές παραδόσεις είναι παγανιστικού τύπου, και ξέρετε ότι μπήκανε την εποχή που τον 4ο αιώνα και 5ο και μετά, που έγινε υποχρεωτικός ο χριστιανισμός και άρχισαν οι χριστιανοί να σφάζουν τους ειδωλολάτρες, γκρεμίσανε τους ναούς ο Μέγας Θεοδόσιος. Ξέρετε τι έκανε από αυτά, έτσι, την ιστορία, μα μπείτε Μέγας Θεοδόσιος. Δηλαδή τι έκανε. Γκρέμισε ιδωλατρικούς ναούς, έκλεισε σχολές, έκλεισαν σχολές φιλοσοφικές και όλα αυτά. Και υποχρεώσανε, ας πούμε, όλους να γίνουν. Αυτή δεν τους ένοιαζε η πίστη. Αυτοί ήθελαν ειρήνη στην αυτοκρατορία και ομοιογένεια. Και σου λέει τώρα, αφού πάει και υπάρχει ρεύμα χριστιανικό, όλοι οι χριστιανοί, τι μας πειράζει εμάς, αυτοί δεν κοιτάνε πίστη. Από το έχετε ακούσει, δεν τους νοιάζει τίποτα. Είναι με όλους και με όλα. Δεν έχουν κάτι. Ό,τι και να τους πεις, αρκεί να πες ψήφος, τέλος πάντων. Αρκεί να έχουν την εξουσία, αρκεί να υπάρχει καρέκλα. Δεν τους νοιάζουν τα υπόλοιπα. Σου λέει ο χριστιανισμός, πάει τώρα. Ωραία. Όλοι οι χριστιανοί με το ζόρι. Και κυνηγήσανε πολλοί τους ειδωλολάτρες, κάψανε ναούς. Μετά, αφού μπήκαν αυτοί με το ζόρι μέσα, χωρίς να έχουν αναγεννηθεί, χωρίς ουσιαστικά να πιστεύουν, φέρανε και τις συνήθειές τους. Και καλυμμένες με χριστιανικό μανδύα. Ας πούμε, σιγά σιγά, περάσανε 50, 100, 200, 300, 400 χρόνια, 500 χρόνια, άντε να βγάλεις άκρη τώρα από πού είναι κάθε παράδοση. Και έτσι μολύνθηκε το Ευαγγέλιο και είπαμε, όλοι στην πηγή, την Καινή Διαθήκη, όλοι στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Εκεί πώς λειτουργούσε, ό,τι βλέπουμε και ό,τι μας άφησε ο Θεός εδώ, αυτό είναι ο κανόνας, αδερφοί, που θα κινούμαστε. Λοιπόν, και ένα πράγμα που παρέδωσε τώρα εδώ, ποιο είναι, του λέει, να ξέρετε ότι κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή της γυναικός ο άνδρας, κεφαλή του Χριστού ο Θεός. Είπαμε, εδώ παρουσιάζει τρεις κεφαλές, η κεφαλή της γυναικός είναι ο άνδρας, η κεφαλή του άνδρα ο Χριστός, κεφαλή του Χριστού ο Θεός. Τρία είχαμε πει, έτσι, τρεις κεφαλές. Αλλά αναλύσαμε εκείνο που μας απασχολεί πολύ, το άλλο είναι πολύ θεολογικό, για να μπούμε σε αναλύση θεολογικού περιεχομένου. Ο κόσμος τα έχει αλλάξει και αυτά. Τα έχει αλλάξει. Τώρα λέει όχι και μητριαρχική οικογένεια. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά διάφορα άλλα. Το θεωρούν ότι είναι ρατσιστικό, το θεωρούν ότι είναι υποτιμητικό, επειδή ο άντρας, δηλαδή το χέρι να λέει ότι είναι επιτιμητικό που είμαι χέρι και δεν είμαι κεφάλι, ή το μάτι να λέει είναι υποτιμητικό που δεν είμαι αυτή, αφού το σώμα είναι ένα. Ξέρετε, άμα δείτε, ας πούμε, τα φασόλια, η φακή, ξέρω εγώ, είναι δικοτυλίδωνα τα λένε, έχουν δύο κοτυλιδώνες. Και αυτοί οι δύο είναι ένα, το βάζει βγαίνει μια φασολιά. Έτσι. Αυτό και ο κολοκύθα και όλα αυτά είναι δικοτυλίδωνα. Δεν πάει να πει ότι είναι δύο, ένα είναι. Άμα το κόψει στη μέση, το άλλο δεν είναι καρποφορεί μόνο του. Ένα είναι. Από το ένα βγαίνει το σποράκι και το άλλο ενισχύει. Και έτσι γίνεται, αδερφοί. Δεν είναι θέμα, είπαμε, τάξεως και φύσεως. Δεν είναι θέμα ανωτερότητος ή κατωτερότητος. Αν λέγαμε να αλλάξουμε, ας πούμε, και να πει η γυναίκα να είναι η κεφαλή του άντρα, όχι ο άντρας κεφαλή, γιατί δεν είναι η γυναίκα. Τότε να πούμε ο Χριστός είναι η κεφαλή του Θεού. Να αλλάξουμε και αυτό. Μπορούμε να αλλάξουμε αιώνια δόγματα και θεμελιώσεις θεϊκές. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Έτσι δεν είναι. Έτσι λοιπόν τίποτα από αυτά δεν μπορούμε να αλλάξουμε που τα έβαλε ο Θεός σε κάποια τάξη. Και αυτό να το έχουμε κατά νου. Έτσι λοιπόν τα τακτοποίησε ο Κύριος εδώ, η κεφαλή του Χριστού ο Θεός. Βλέπετε λοιπόν, παρόλο που και ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιο, τριάδα ομοούσιος και αχώριστος, και στην τριαδικότητα υπάρχει μια τάξη. Έτσι, υπάρχει μια, όχι ιεραρχία με την έννοια που τη γνωρίζουμε εμείς, μια τάξη στην τριάδα. Λέμε ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ούτε οι τρεις είναι ένα. Δεν είναι κανένας ανώτερος, είναι Θεός το Άγιο Πνεύμα, ούτε τρεις θεοί. Θεός το Άγιο Πνεύμα, Θεός ο Χριστός, Θεός ο Πατήρ. Πλην όμως υπάρχει αυτή η τάξη. Πατήρ, Λόγος, Πνεύμα. Έτσι δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτά. Έτσι και αυτά που έφτιαξε ο Θεός δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, γιατί έτσι τα έκανε ο Θεός. Δεν μπορεί, ας πούμε, να κάνουμε άλλα πράγματα εμείς. Και γίνονται βέβαια κάποια πράγματα, αλλά είναι τερατογενέσεις, ας πούμε, που επεμβαίνει ο άνθρωπος. Και ξέρετε, σε πολλά πράγματα έχει επέμβει ο άνθρωπος, αδερφή αγαπητή, και έχει φέρει πολλές βελτιώσεις ο άνθρωπος στη ζωή του. Με φευρέσεις, με επιστήμες, με αυτά έχουν έρθει πολλές βελτιώσεις. Όταν παρεμβαίνει όμως σε θεμελιώδη θεϊκά πράγματα, αλλοιώνει το θεϊκό σχέδιο. Δηλαδή, ας πούμε, όταν επεμβαίνει στη γενετική, στη γενετική ή στο DNA που έχουν βρει τώρα και σε όλα αυτά που είναι ο κώδικας, ας πούμε, που κρύβει το κάθε σποράκι, κάθε ύπαρξη, κρύβει έναν κώδικα. Γι' αυτό βλέπεις, βάζεις εδώ κολοκύθα, εδώ σποράκι, ντομάτα σποράκι, εδώ αγγούρι σποράκι, εδώ πεπόνι σποράκι, και παρόλο που είναι στο ίδιο περιβάλλον, στο ίδιο χώμα, στις ίδιες ουσίες, στις ίδιες θερμοκρασίες, στις ίδιες υγρασίες, στον ίδιο φωτισμό, κάνουν διαφορετικά πράγματα. Γιατί το καθένα μέσα έχει προγραμματισμένο από το Θεό ένα DNA, ένα ξεχωριστό κώδικα, και του λέει, αυτόν τον κώδικα τον πετάει ο Θεός εκεί πέρα και λέει, εσύ θα είσαι πάντα φασόλι. Οι άνθρωποι, ας πούμε, μπαίνουν σε αυτά όλα τη γενετική για να βελτιώσουν τους σπόρους, πλην όμως δεν μπορούν να ελέγξουν πλήρως αυτά τα πράγματα, γιατί είναι θεϊκά, είναι θεμελιώδη. Δεν μπορούμε όλα να τα πειράξουμε. Και γίνονται τερατογενέσεις. Παραδείγμα τους χάρη, έχουν βελτιώσει, ας πούμε, το καλαμπόκι. Καλαμπόκι, βλέπεις τώρα μια καλαμποκιά βγάζει ένα κιλό καλαμπόκι, ξέρω πόσο βγάζει. Ναι, αλλά αυτό το καλαμπόκι, άμα το πάρετε και το σπίρτε, δεν βγάζει, είναι υβρίδιο. Δεν γεννάει. Δεν έχει μέσα τη ζωή. Βγάλει κάτι ψηλό πράγματα, πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά, μετά δεν βγάζει τίποτα. Γιατί έχει αλλοιωθεί, αλλοιώσαν οι άνθρωποι. Το ίδιο μπαίνει και στη γενετική των ζώων και των ανθρώπων και πειραματίζονται. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να σταματήσει για κανένα λόγο. Κανένας δεν μπορεί να το σταματήσει. Πλην όμως πράγματα επικίνδυνα. Που οι άνθρωποι αλλοιώνουν τη θεϊκή τάξη. Στα γενετικά, γενετιστικά, ξέρω πώς τα λένε, τέλος πάντων ορολογία, δεν έχει σημασία, ξέρουμε τι λέμε, δεν πρέπει ο άνθρωπος να επεμβαίνει σε τέτοιο βαθμό. Παραδείγματος χάρη, να βοηθήσει στις ασθένειες, σε διάφορα, αλλά μπορεί να βοηθήσει. Αλλά το να μετατρέπει και να αλλοιώνει, ας πούμε, τον κώδικα το θεϊκό, αυτό δεν είναι καλό. Γιατί μπορεί να γεννήσει τέρατα. Δεν μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε και να πω, τα κάνει ο Θεός. Είναι αυτό το DNA. Η κεφαλή της γυναικός είναι ο άντρας. Δεν μπορούμε να επηρεαστούμε από καμία θεωρία. Και έχουμε πει, αδερφοί και αγαπητοί, όλες αυτές τις θεωρίες γεννηθήκανε. Γιατί γεννηθήκανε? Γιατί ο χριστιανισμός έπεσε. Ο χριστιανισμός αλλοιώθηκε. Ο χριστιανισμός δεν ήταν σε σωστή θέση. Άμα ο χριστιανισμός ήταν σε σωστή θέση και έλεγε, οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, θα χρειαζόταν ποτέ να υπάρξει η Καλλιρόη Παρέν, που λέμε αυτή η Αργεντίνα, τι ήτανε, και όλες άλλες του φεμινιστικού κίνημα? Ποτέ δεν θα χρειαζόταν να υπάρξει. Για ποιο λόγο να υπάρξει φεμινιστικό κίνημα? Τι να διεκδικήσουν οι γυναίκες, αφού οι άντρες έτσι είχαν στην αγκαλιά τους? Να διεκδικήσουν τι? Έπεσε ο χριστιανισμός, ξέπεσε τελείως, ξέφτισε. Οι άντρες δέρναν τις γυναίκες τους, τις μειώσανε, τις υποβαθμίσανε. Να φανταστείτε, ούτε που ψηφίζαν. Μέχρι τον προηγούμενο αιώνα δεν ψηφίσαν, απαγορευόταν η γυναίκα να ψηφίσει. Βέβαια στα Ισλαμικά κράτη ακόμη συμβαίνει αυτό. Και τότε αναγκάστηκε ο κόσμος να κάνει επανάσταση. Και οι γυναίκες να επαναστατήσουν και όλοι. Κάτσετε, γιατί? Όχι γιατί δεν ήταν σωστά αυτά που είχε πει ο Θεός, γιατί δεν τα έπραταν οι άνθρωποι αυτά που είχε πει ο Θεός. Καταλάβατε? Και αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να πάρουν και να κάνουν κάποια κινήματα και κερδίσανε, ας πούμε, βέβαια όχι την αιώνια ζωή. Κερδίσανε οπωσδήποτε όμως, και οι γυναίκες ψηφίζουν και οι γυναίκες έχουν ισότητα τώρα και όλα αυτά, αδελφοί αγαπητοί. Και όμως δεν χρειάζεται. Αν έχεις τον Χριστό δεν χρειάζεται. Τίποτα δεν χρειάζεται βοηθητικό. Τίποτα. Άμα έχεις τον Χριστό, που λέει οι άντρες να αγαπάνε τις γυναίκες τους, εσύ ξέρεις κανέναν να επαναστατεί επειδή τον αγαπάς και τον αγκαλιάζεις? Αν επαναστατεί, χαζός θα είναι. Δεν είναι μυαλό. Τι θέλει να το αλλάξουμε αυτό? Έτσι δεν είναι? Τι θες, να μη σε αγκαλιάζει, να μη σε αγαπάει? Τότε τι θες? Άρα πας γυρεύοντας. Κανένας. Η αγάπη δεν μπορεί να... Δεν επιδέχεται καμία διόρθωση, καμία βελτίωση, καμία υποβοήθηση. Όλα είναι τα λεγόμενα ή δεκανίκια νόθας αγιότητος που λένε. Τίποτα δεν είναι. Δεκανίκια ψεύτικα είναι που δεν χρειάζονται. Και έτσι λοιπόν συνεχίζει τώρα η παράδοση. Τις παραδόσεις, να κρατείτε τις παραδόσεις που σας είπαμε. Και λέει τώρα, οι παραδόσεις που σας είπαμε είναι οι εξής. Να μην σας το υπενθυμίζω. Κάθε άνδρας που προσεύχεται ή προφητεύει, αν έχει καλυμμένη την κεφαλή, ντροπιάζει την κεφαλή του. Αυτά σας παραδώσαμε, λέει. Αυτά σας είπαμε. Βλέπετε, το λέει πιο πάνω. Πώς το λέει? Σας επαινώ, αδελφοί, ότι σε όλα με θυμάστε και κρατείτε τις παραδόσεις. Θέλω να ξέρετε ότι παντός ανδρός, αυτό που είπαμε, κάθε άνδρας, αυτές είναι οι παραδόσεις που σας δώσαμε, κάθε άνδρας προσεύχεται ή προφητεύει, αν έχει και καλυμμένη την κεφαλή, κατεσχύνει την κεφαλή εύτου. Ντροπιάζει το κεφάλι του. Γιατί το αντίθετο λέει για τις γυναίκες. Πάσα γίνει προσευχομένη ή προφητεύσα με την κεφαλή, ασκεπή, κατεσχύνει την κεφαλή αυτής. Διότι ένα και το αυτό είναι με την εξειρισμένη. Βλέπετε, έχει βάλει και κατά κάποιο τρόπο σύμβολα ο Θεός πάνω στον άνθρωπο. Και λέει, ο άντρας θα προσεύχεται ή θα προφητεύει με ασκεπή την κεφαλή. Η γυναίκα θα προσεύχεται ή θα προφητεύει με σκεπασμένη την κεφαλή. Γιατί τα άλλα είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Και βλέπουμε ότι αυτές οι παραδόσεις ισχύουν. Βλέπετε στις εκκλησίες, στους επικρατούς, ας πούμε. Έτσι. Μπαίνουν οι άντρες στην εκκλησία. Εγώ θυμάμαι τον παππού μου, έτσι στην εκκλησία. Μόλις μπαίνανε, βγάζαν τον καπέλο, είχε κρεμάστρες. Και κρεμάγανε ο καθένας το καπέλο του. Οι γυναίκες μόλις μπαίνανε, βάζαν το μαντίλι τους κατευθείαν. Άσε που το μαντίλι τότε, εκείνη τα χρόνια που πηγαίναμε κι εμείς, το φοράγανε όλες οι γυναίκες στα χωριά, χωρίς να προσεύχονται. Αυτό μπορεί να είναι και από το Ισλάμ, επειδή ήταν και το Ισλάμ εδώ και το καθιέρωσε, γιατί το Ισλάμ το πήγε σε ακραίες, ας πούμε, θεωρίες. Και τώρα βλέπετε τι γίνεται, με το ζόρι να απαγορέψουν το νιτσάμ, πώς το λένε, και την μπούργα. Αυτό το πράγμα φοράνε στις γυναίκες εδώ. Απορώ πώς γνωρίζουν τα παιδιά τις μαμάδες τους, πώς γνωρίζουν οι άντρες τις γυναίκες τους, όλες με το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ένα μυστήριο πράγμα, από πάνω μέχρι κάτω. Και έχουν εκτροπή, δηλαδή μεγάλη εκτροπή. Πάντως η παράδοση αυτή ισχύει. Μπαίνει ο άντρας στην εκκλησία, βγάζει το καπέλο. Τώρα δεν ισχύει αυτή την εποχή, γιατί είναι της μόδας η φαλακρή. Κανένας άντρας δεν φοράει καπέλο την εποχή αυτή. Επομένως, δεν βλέπετε άντρα, ενώ παλιά με το καβουράκι τους βγαίναν έξω, ας πούμε, με το καπελάκι τους, ξέρω εγώ, καθένας είχαν κάτι, ό,τι στυλ ο καθένας ήθελε να περάσει, ας πούμε. Είχαν πάντα καπελάκι οι άντρες. Και έξω στην αγορά που βγαίνανε και επίσημα τις Κυριακές φοράγανε, ας πούμε, το καβουράκι τους, ας πούμε. Τώρα δεν ισχύουν αυτά. Δεν βλέπεις να πού κυκλοφορούν. Τώρα ξέρετε τι ισχύει. Όλοι οι νέοι με ένα φούτερ με κουκούλα σκοτεινό, εκεί μέρα, νύχτα, ήλιο, χιόνι, βροχή, ένα φούτερ με κουκούλα, αυτό έχουν τώρα. Αλλά τέλος πάντων υπήρχε αυτή η ενδυμασία και αυτός ο κώδικας. Μπαίναν οι άντρες στην εκκλησία, βγάζαν το καπέλο. Μπαίναν οι γυναίκες, βάζαν το μαντήλι, εξάπαντος. Και αυτό είναι από τον Κύριο. Δηλαδή, γιατί ο άνδρας, λέει, είναι εικόνα και δόξα του Χριστού. Η γυναίκα είναι δόξα του ανδρός. Και οφείλει η γυναίκα να έχει εξουσία πάνω στο κεφάλι της. Γιατί την εξουσία αυτή τη διαβάσαμε και από τη Γένεση, όταν το Πρωτευαγγέλιο τους έβγαλε ο Θεός από τον Παράδεισο. Τι είπε? Και προς αυτόν θα είναι η επιθυμία σου και αυτός θέλει σε εξουσιάζει. Έτσι η γυναίκα οφείλει να έχει εξουσία στο κεφάλι της. Ένα αυτό της εξουσίας είναι το μαντήλι. Εδώ δεν είναι ότι έχουν επαναστατήσει οι κοσμικοί άνθρωποι, αδελφοί. Δεν πειράζει αυτό. Δεν πειράζει. Μόνο εδώ έχουν επαναστατήσει οι κοσμικοί άνθρωποι. Εδώ βρίζουν τον Χριστό, δεν ακολουθούν καμία εντολή, δεν κάνουν τίποτα από το Ευαγγέλιο, δεν γνωρίζουν καν το Ευαγγέλιο. Και αυτό μας μάρανε τώρα το μαντήλι. Έχουν επαναστατήσει σε αυτό οι χριστιανοί αναγεννημένοι. Οι αναγεννημένοι χριστιανοί. Και μου κάνει εντύπωση. Βλέπεις τις επικρατούσες θρησκείες να κρατάνε το μαντήλι οι γυναίκες, και ακόμα και στην Ορθόδοξη Εκκλησία αυτή τη στιγμή κρατάνε μαντήλι. Ακόμα και η Βασίλισσα φόραγε μαντήλι όταν πήγαινε στην Εκκλησία. Θυμάστε? Βασίλισσα φόραγε μαντήλι όταν πήγαινε στην Εκκλησία. Το έχουνε. Και οι χριστιανοί αναγεννημένοι με απερίεργου τύπου ελευθερία δεν χρειάζεται το μαντήλι. Ήτανε για εκείνα τα χρόνια. Δεν ήταν, ό,τι λέει, είπαμε, εις το διηνεκές. Ό,τι ίσχυε, ισχύει για πάντα, αδέρφια. Δεν είναι η Διαθήκη. Βλέπετε τώρα, Η Διαθήκη του Χριστού είναι αιώνια. Βλέπετε με το ατυχές αυτό περιστατικό που έχει γίνει τώρα που, με τα μέσα, με όλα που διαβάζουμε. Άλλαξε τη Διαθήκη, λέει. Τρεις μέρες πριν μετά τον άνθρωπο τον αφαιρέσαν τη ζωή. Άλλαξε τη Διαθήκη. Ξανά άλλαξε τη Διαθήκη. Και λέμε τώρα, Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη και η Καινούργια Διαθήκη. Εγώ νόμιζα ότι λένε για τη Γραφή. Παλαιά Διαθήκη και η Διαθήκη. Αλλά κύριος είχε αλλάξει και τρεις Διαθήκες. Και η Καινούργια Διαθήκη. Ναι, την άλλαξε μια φορά, η άλλη έγινε παλιά, ξανά την άλλαξε, πιο παλιά, νέα, πιο νέα. Μια φορά κάπου ήθελα να πάω και μου λέει στο τάδε χιλιόμετρο της νέας νέας εθνικής οδού. Μέχρι να καταλάβω, γιατί υπήρχε παλιά ένας δρόμος που ήταν τόσο δαμικρός του 50. Κάνανε μετά ένα λίγο πιο φαρδί και τη λέγανε νέα εθνική οδό. Αλλά μετά κάνανε αυτό που έχουν σήμερα και τη λένε νέα νέα εθνική. Το Ευαγγέλιο όμως δεν είναι έτσι. Δεν αλλάζει ποτέ αυτή η Διαθήκη. Και είναι για πάντα, για όλους τους ανθρώπους. Και αν ίσχυε, έπρεπε τότε η γυναίκα να φοράει μαντήλι στην Κόρινθο, που ήταν ο Απόστολος Παύλος, ή οπουδήποτε αλλού, είναι για πάντα. Οι αναγεννημένες εκκλησίες, απορώ γιατί ανθίσταται πάνω σε αυτό. Γιατί όπως σας είπα, οι καθολικοί φοράνε καθολικές γυναίκες. Και ακόμα και η Βασίλισσα φόραγε μαντήλι. Ενώ οι αναγεννημένες εκκλησίες, υπάρχουν αναγεννημένες εκκλησίες που λένε δεν χρειάζεται. Εγώ στο εξωτερικό που είχα πάει, σε αρκετές χώρες, όταν λέω σε αρκετές χώρες, σε παγκόσμιο, σε πάρα πολλές χώρες. Δεν είναι να αριθμίσουμε. Σε πάρα πολλές χώρες και της Ευρώπης και της Αμερικής και της Ασίας δεν είδα πουθενά να φοράνε οι αναγεννημένες εκκλησίες μαντήλι. Δεν είδα. Και μου κάνει εντύπωση δηλαδή, γιατί τόσο πολύ. Ήτανε, λέει, για την Κόρινθο. Γιατί να είναι για την Κόρινθο? Πιο μια ειδική κατηγορία. Εδώ λέει πάσα γινή προσευχομένη προφητεύουσα. Αν ήταν για την Κόρινθο θα έλεγε πάσα γινή Κορινθία προσευχομένη ή προφητεύουσα. Δεν λέει πάσα γινή Κορινθία. Λέει πάσα γινή, που σημαίνει οποιαδήποτε γυναίκα. Οπουδήποτε κι αν είναι. Όποτε κι αν είναι, δεν λέει, δεν έχει κάποιους περιορισμούς. Δηλαδή να λέει της Κορίνθου. Μα στην Κόρινθο επειδή ήταν ιέριες. Εντάξει. Χώρια που την εποχή που είναι ο Απόστολος Παύλος, ο ναός δεν λειτουργούσε, δεν είχε ιέριες. 150 χρόνια πριν οι Ρωμαίοι τα είχαν γκρεμίσει όλα. Δεν είχε ιέρες έτσι κι αλλιώς εκείνη την εποχή, εδώ και 150 χρόνια. Την ώρα που γράφει ο Απόστολος Παύλος. Επομένως δεν λέγε τις ιέρειες. Δεν υπήρχε τότε ναός που γινόταν αυτά στην Νεκροκόρινθο. Λέει πάσα γινή. Όταν λέει πάσα εννοεί οποιαδήποτε γυναίκα. Δεν είναι καμία εξαίρεση δηλαδή. Δεν έχει καμία εξαίρεση. Δεν είναι Κορινθία, δεν είναι Αχαιά, δεν είναι ξέρω εγώ Αθηναία. Τίποτα. Πάσα γινή. Προσευχομένη ή προφητεύσα με την κεφαλή. Είναι κατεσχήνει την κεφαλή της. Είναι σαν να είναι ξυρισμένη. Ξέρετε μια γυναίκα είναι απέσιο πράγμα να είναι ξυρισμένη. Δεν είναι όμορφο πράγμα. Και επομένως δεν μπορώ να καταλάβω. Άλλαξε ο Θεός? Δηλαδή τότε ήθελε οι γυναίκες να φοράνε μαντήλι και τώρα δεν θέλει? Άλλαξε κάτι στο Θεό? Άλλαξε κάτι στις απαιτήσεις του Θεού? Δηλαδή βλέπουμε τώρα όμως, αδερφοί, μοντέρνα εκδοχή του χριστιανισμού να προσαρμόζεται ο χριστιανισμός στα κοσμικά δεδομένα και στο πρόοδο την κοσμική. Ενώ τι πρέπει? Εμείς να προσαρμοζόμαστε στο Ευαγγέλιο, όχι το Ευαγγέλιο στον κόσμο. Α, τι το πέρασα, γίνεις καλόγρια? Μα δεν είπαμε κανένας κάποια να γίνει καλόγρια. Είπαμε να είναι όπως θέλει ο Θεός, με σεβασμό μπροστά στο Θεό. Δικαιολογίες. Το λέγανε για την Κόρινθο. Έχει τα μαλλιά. Έχει τα μαλλιά. Βλέπετε, είναι η φύση. Αδερφοί αγαπητοί. Και σύμφωνα με τη φύση, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν σας διδάσκει αυτή η φύση. Αν ο άνδρας έχει μακριά μαλλιά, είναι ατιμία. Αν η γυναίκα έχει μακριά μαλλιά, είναι δόξα. Και σας διδάσκει και η φύση. Βλέπετε, μας διδάσκει η φύση. Η Εκκλησία τι κάνει? Είναι, πάει σύμφωνα με τη φύση τη θεϊκή, η οποία κατά φύση είναι ο άνθρωπος, και η Εκκλησία τον οδηγεί στο υπερφύση. Ενώ ο κόσμος δεν πάει κατά φύση, πάει παρά φύση. Δηλαδή ανατρέπει τις θεϊκές τάξεις που έχει βάλει ο Θεός. Δεν τον ενδιαφέρει τι λέει ο Θεός για οτιδήποτε και κάνει αντίθετα με τη φύση πράγματα. Το βλέπουμε κάθε μέρα, αδερφοί, που δεν είναι όπως τα έβαλε ο Θεός. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, λένε έχει δώσει ο Θεός τα μαλλιά στη γυναίκα. Βέβαια έχει δώσει τα μαλλιά. Ξέρετε τι λέγανε οι πατέρες? Ναι, τα έδωσε τα μαλλιά αντί καλύματος, γιατί αυτό το κάνει η φύση σύμφωνα με τον Θεό. Πλην όμως το μαντήλι φανερώνει ότι και τη διάθεση της γυναίκας να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Δεν είναι μόνο ότι δέχεται τη φύση της, αλλά δείχνει και τη διάθεση, ότι έχει εξουσία πάνω στο κεφάλι της, στον άντρα της. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει η γυναίκα να φοράει μαντήλι για να έχει την εξουσία, είναι και για τους αγγέλους. Οι άγγελοι ήταν τότε στην Κόρινθο, στη λατρεία των πιστών, και σήμερα δεν είναι οι άγγελοι εδώ? Δεν είναι οι άγγελοι εκεί που προσεύχεται η γυναίκα? Και για τους αγγέλους, λέει, χρωστάει η γυναίκα να καλύπτει την κεφαλή της. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι σημαντικό λοιπόν. Και έτσι βλέπουμε πολλές γυναίκες με το που μπαίνουν σε χώρο λατρεία, στην εκκλησία, φοράνε κατευθείαν το μαντήλι τους. Και για μένα καλά κάνουν. Γιατί ακόμα, λέει, γινή προσευχομένη προφητεύουσα. Αλλά αυτό είναι, αν το πούμε έτσι μόνο του, φανερώνει μηχανιστικό. Δηλαδή η γυναίκα στη λατρεία, με λίγα λόγια, πρέπει να φοράει μαντήλι. Όταν μπαίνει και δοξάζει τον Θεό, έχουμε σηκώσει τα χέρια σου. Λοιπόν, ένα παράδειγμα τώρα, και ψέλνουμε, δεν προσευχόμαστε. Και λέμε, ελέησέ με ο Θεέ κατά το μέγα ελαιό σου. Τι είναι αυτό? Δεν είναι προσευχή? Είναι προσευχή. Και βλέπω μερικές γυναίκες με τον μπαίνε στην εκκλησία. Στη Βόρεια Ελλάδα το κάνανε εντελώς. Με το που πριν μπουν στην εκκλησία, είχαν ανοίξει την τσάντα οι γυναίκες και φοράγαν το μαντήλι τους καθ' όλη τη διάρκεια της εκκλησίας. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως το βλέπει, βέβαια εδώ, αλλά λέει τώρα, η φύση της γυναίκας της δίνει κάλυμα. Τόσο πολύ που το θέλει ο Θεός, ώστε λέει μην τη δω ποτέ ακάλυπτη, κάπως θα το πούμε ανθρωπομορφικά. Επομένως θα έχει πάντοτε κάλυμα και θα φανερώνει και εκείνο το οποίο έκανα εγώ, βάζοντας και εκείνη το μαντήλι της. Και είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό, έτσι, πάρα πολύ ωραίο πραγματικά. Γιατί είναι στους αγγέλους, είναι στη λατρεία, είναι μπροστά στο Θεό. Τι λέει ο λόγος του Θεού? Όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι κι εγώ. Μπροστά στο Θεό η γυναίκα δεν μπορεί να σταθεί χωρίς μαντήλι. Λοιπόν, πολλές φορές φεύγει η παρουσία του Θεού και γι' αυτό δεν δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί άμα καταλάβουμε ότι είναι ο Θεός εδώ, θα ψάχνουμε μαντήλια, όπως έχουμε πει, αδερφοί. Μέχρι και ένας άντρας πήρε μαντήλι και προσευχήθηκε. Το έχουμε πει και είναι αλήθεια. Έχει δίκιο εδώ ο αδερφός, ο οποίος δεν ήταν πιστός, η γυναίκα του όμως ήταν πιστή. Και γόνατα, προσευχή την έβλεπε αυτός κάθε μέρα, γονατιστή με το μαντήλι. Αυτό δεν ασχολιόταν καθόλου με αυτά. Αλλά μια μέρα εκεί που προσευχόταν η γυναίκα του, κάτι τον πιάνει. Ήρθε η παρουσία του Θεού και τον βλέπει η γυναίκα του γρήγορα. Γονατίζει δίπλα της με ένα μαντήλι. Λέει, τι κάνεις εκεί? Λέει, τι προσευχηθώ, θέλω να προσευχηθώ, κάτι με έπιασε. Λέει, μη φοράς μαντήλι. Εσύ γιατί φοράς, λέει? Δεν ήξερε ο άνθρωπος τίποτα. Λέει, οι άντρες δεν φοράνε μαντήλι. Και είναι πολύ, πολύ χαριτωμένο αυτό, πολύ χιούμορ. Και το ομολόγησε και από εδώ, νομίζω, ο αδερφός. Ξέρουμε ποιος είναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω? Στην παρουσία του Θεού δεν μπορεί κανένας να πει η γυναίκα, κανένας δεν μπορεί να σταθεί. Να σας πω, το λένε πολλοί αδερφοί και το πιστεύω. Το πιστεύω, αδερφοί, αυτό που λένε, ότι άμα κατέβει δυνατή η παρουσία του Θεού, θα χωθούμε όλοι, λέει, κάτω από τα θρανία. Το έχω ακούσει από όλους τους παλιούς αδερφούς, Όλοι θα τρυπώσουμε κάτω από τα θρανία. Όχι να σταθεί με μια θρασίτητα και κακώς εννοούμενη παρησία, καμαρωτή, μια γυναίκα ασκεπής μπροστά στο Θεό, αδερφοί. Όταν η γυναίκα προσεύχεται, όταν είναι στη λατρεία, είναι μπροστά στο Θεό. Είναι οι άγγελοι. Έτσι. Και είναι καλό. Όπως το λέει ο λόγος του. Και μα εγώ δεν το καταλαβαίνω. Τίποτα και να μην καταλαβαίνουμε. Άμα το λέει, ας μην το καταλαβαίνουμε. Αρχή να το κάνουμε. Δεν μας κάλεσε ο Θεός να καταλάβουμε τα πάντα. Μας κάλεσε να υπακούμε στις εντολές του. Παράδοση λοιπόν. Σας παραδώσαμε ότι ο άντρας δεν πρέπει να προσεύχεται με σκεπασμένη την κεφαλή, να μην βάζει μαντήλι, να μην βάζει καπέλο. Το ίδιο και η γυναίκα δεν πρέπει να προσεύχεται με την κεφαλία σκεπή ούτε να προφητεύει. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Να προσέχουν και οι νύφες. Πολλές φορές και οι νύφες δεν βάζουν. Είναι ωραίο να βάλεις ένα πέπλο. Βάζουν βέβαια ένα πέπλο από εδώ μέχρι εκεί. Το τραβάνε 2-3 παιδιά, το κρατάνε από πίσω αυτό το πέπλο. Που σημαίνει αυτή η γυναίκα θα είναι πολύ υπάκουη στον άντρα. Όχι απλά βάζει μαντήλι, το κουβαλάνε και 2-3 μαζί. Είναι καλό. Με σεμνή, με σεμνό νηφικό, πρόσφατα πήγα σε ένα γάμο και είδα πραγματικά μανίκι μέχρι εδώ, έδερφη. Όταν είναι του Θεού η κοπέλα, όταν είναι του Θεού άνθρωπος και αγαπάει τον Θεό, ξέρει το λόγο, δεν προσπαθεί ακόμη και στο γάμο της να ξεφύγει πάνω σε αυτό, αλλά προσπαθεί και στο γάμο της ακόμα να είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Ούτε να βάλει, ας πούμε, με νηφικό που να δείχνει, ας πούμε, τα κάλλη της ή να είναι ακάλυπτα ορισμένα μέρη, ας πούμε, να ευκαιρία είναι ο γάμος μου, είναι. Πρέπει να είναι πολύ σεμνή. Και βλέπουμε, αδερφέ αγαπητοί, τώρα από την Παλαιά Διαθήκη, και αυτό δεν αλλάζει, αν το διαβάσουμε κιόλας εδώ στη Γένεση, στο ΚΔ61, όταν ο Ελιέζερ εν τέλει, βλέπετε η γραφή, αδερφοί αγαπητοί, εδώ και 4.000 χρόνια είχε φτάσει στα επίπεδα και ήταν σε επίπεδα που οι άνθρωποι τώρα φτάσανε. Ξέρετε ότι παίρνουν τις κοπέλες και τις παντρεύουν με γέρους, με διάφορους τύπους, τις πουλάνε αυτή τη στιγμή. Κοπέλα, ας πούμε, στο Λονδίνο, τη βρήκανε σκοτωμένη, 13 χρόνων, 14. Γιατί? Την πήρανε, της είπανε να πάει στο σπίτι της, ξέρω εγώ, κάπου εκεί, Πακιστάν, Αφγανιστάν, δεν ξέρω που ήτανε, να την παντρέψουν με ένα γέρο. Εκείνο την κοπάνισε 60-70 χρονών. Κι εγώ 60 είμαι, αλλά για γαμπρός γέρος είμαι. Λοιπόν, και εκείνο την κοπάνι πήγαν και βρήκαν και τη σκοτώσανε. Δεν ρωτάνε. Κοιτάξτε εδώ τώρα, πήγε ο Ελιέζερ, βρήκε τη Ρεβέκα, είπε την ιστορία του Ελιέζερ, ότι ο κύριός μου, ο Πατριάρχης, με έστειλε με οδηγία Θεού να βρω θυγατέρα για το γιο του από τον τόπο του, από το σόι του. Και είμαι εδώ για αυτό το σκοπό. Κάτσε να σου βάλουμε. Όχι. Δεν θα φάω, ούτε θα πιω, ούτε θα κοιμηθώ. Εκτός αν πούμε ότι το συζητάμε για την κοπέλα. Αφού τα βρήκανε, τα συζητήσανε ο Λάβα, αυτό, εκεί τέλος πάντων ο πατέρας της, ξέχασα τώρα, τέλος πάντων, ο Ελιέζερ, είπαν οκ, εντάξει. Φεύγω, λέει ο Ελιέζερ. Μισό λεπτό, λέει ο πατέρας, να ρωτήσουμε και την κόρη. Βλέπετε τι επίπεδο έχει η γραφή. Ποια εποχή, πριν 4.000 χρόνια. Και τώρα ψηφίσαν οι γυναίκες, το 1960, το 70, δεν θυμάμαι πότε ψηφίσαν πρώτη φορά στην Ελλάδα, το 30, τέλος πάντων. Και η γραφή πριν 4.000 χρόνια λέει να ρωτήσουμε και την κόρη. Θέλεις να πας με αυτόν τον άνθρωπο? Εκείνη λέει θέλω. Ωραία. Την κατεβοδώσανε και πήγε η κοπέλα. Αν έλεγε όχι, δεν θα την δίνανε. Βλέπετε σε πόσο τιμή έχει τη γυναίκα. Δεν είναι θέμα ότι επειδή φοράει μαντήλι η γυναίκα είναι κατώτερη ή είναι απαρχαιωμένη. Πηγαίνοντας όμως, επιστρέφοντας ο Ελιέζερ με τη συνοδεία όλη αυτή, στο Γένεση ΚΔ61, σηκώθηκε η Ρεβέκα, λέει, και οι θεράπαινες αυτής, και κάθισαν επί τα σκαμήλους και πήγαν κατόπιν του ανθρώπου και έλαβε ο δούλος τη Ρεβέκα και ανεχώρησε. Ο δε Ισαάκ επέστρεφε από του φρέατος Λαχαή Ροή, διότι κατόκει εν τη γη της Μεσημβρίας. Και εξήλθε ο Ισαάκ να προσευχηθεί στην πεδιάδα περί το Εσπέρας και υψώσασε τους ανθρώπους αυτού είδε και ειδού ήρχοντο κάμιλι. Και υψώσασε η Ρεβέκα τους ανθρώπους αυτής είδε τον Ισαάκ και κατεπίδησε από τη σκαμήλου. Διότι είχε πει προς τον δούλον, τι είναι ο άνθρωπος εκείνος ο ερχόμενος δια της πεδιάδος, η συνάντηση ημών, Ο δε δούλος είχεν πει, είναι ο Κυριός μου, και αυτή λαβούσα την καλύτερη αυτής, εσκεπάστη. Βλέπετε, μόλις είδε τον άντρα της, που ακόμη δεν τον είχε πάρει, κατευθείαν πήρε το κάλυμα και σκεπάστηκε και ξεπέζεψε κιόλας. Ήταν ασέβεια μπροστά στον άντρα της, να είναι ο άντρας της κάτω κι αυτή. Βλέπετε πόσο τιμή και ομορφιά υπάρχει σε όλο αυτό, αδερφοί. Είναι ομορφιά, είναι θεϊκή τάξη. Δεν είναι κατωτερότητα, ανωτερότητα. Είναι οι άνθρωποι τα βλέπουν έτσι. Αλλά απρόκειοι χριστιανοί, γιατί δεν θέλουν η γυναίκα να προσεύχεται με κάλυμα? Αφού το λέει ο Λόγος του Θεού, πολύ καθαρά. Γιατί? Δεν μπορούμε να το καταλάβω. Είναι μοντερνισμός. Εντάξει, δεν χρειάζεται η Εκκλησία να εξελιχθεί σε αυτά. Οπωσδήποτε δεν μένουμε σαν τους άμις, τους ξέρετε, με τα πέτσινα και με τα κάρα και με τα αυτά. Όχι. Θα προχωρήσουμε στην εποχή μας. Όμως τα θεϊκά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Ποτέ, όσα χρόνια και να περάσουν. Βέβαια θα προχωρήσουμε στην εποχή μας. Βέβαια και θα πάρουμε και αυτοκίνητο. Βέβαια θα πετάξουμε και με αεροπλάνο. Βεβαίως και θα έχουμε και τηλέφωνο. Βεβαίως και θα έχουμε και τα μέσα όλα αυτά τα ηλεκτρονικά. Και βεβαίως έχουμε όλοι κομπιούτερ. Και βεβαίως έχουμε όλοι αυτόματα ρολόγια smart watch. Και βεβαίως έχουμε κονσόλες. Και βεβαίως έχουμε AI. Γιατί να μην τα έχουμε? Αυτά ο Θεός φωτίζει τους ανθρώπους και προχωράει η επιστήμη και μας διευκολύνει στη ζωή μας. Αλλά στη λατρεία, στην εκκλησία, στην οικογένεια. Είναι κάποια εντολές που τις έχει δώσει ο Θεός και δεν τις αλλάζει ποτέ, γιατί δεν έχει νέα διαθήκη. Όπως είχαμε και το είδαμε, παλαιά διαθήκη, ξανά παλαιά διαθήκη, έκανε καινούργια και ξανά έκανε άλλη. Όχι. Ο λόγος αυτός είναι αιώνιος. Ποτέ δεν θα αλλάξει. Λοιπόν, ξέρω, δεν ξέρω καμιά αδερφή εγώ, όχι και από εδώ και από παντού, που δεν θέλει να προσευχηθεί με μαντήλι. Ίσα-ίσα που βλέπω τις αδερφές, όταν δεν έχουν μαντήλι, κάπου βρεθούν έκτακτα και δεν έχουν μαντήλι, αισθάνονται πολύ άβολα και ψάχνουν να βάλουν κάτι στο κεφάλι τους. Βεβαίως έχουν προχωρήσει, όπως είπαμε, και οι δυτικοί έχουν κάπως τυπικά. Αυτό φανερώνει όμως ότι υπήρχε κάποτε το ουσιαστικό. Βάζουν ένα μικρό καπελάκι με ένα φτερό, τέλος πάντων δείχνουν ότι καλύψαν το κεφάλι τους. Δεν λέει έτσι η Γραφή. Η Γραφή δεν λέει ούτε να καλύπτεται η γυναίκα. Λέει να κατακαλύπτεται. Η δε γίνει κατακαλυπτές, το που σημαίνει ρίχνει στο κεφάλι της ολόκληρη σκεπαστή αν είναι δυνατόν την ώρα που προφητεύει ή προσεύχεται. Όχι στον κόσμο, όχι στον δρόμο, δεν χρειάζεται, αυτά είναι ακρότητες. Όποιος θέλει να το χρησιμοποιήσει μπορεί να το χρησιμοποιήσει, να πει ότι αυτή εκεί είναι. Αλλά την ώρα που προσεύχεται ή προφητεύει, την ώρα που είναι στη λατρεία, με λίγα λόγια. Κατακαλυπτές το λέει. Και αντί κατακαλύματος, καλύματος, κατακαλύματος. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα, αδερφοί, γιατί το λέει ο Θεός και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Εάν η γυναίκα το αλλάξουμε αυτό και η γυναίκα μπορεί να προσεύχεται χωρίς μαντήλι, άρα μπορεί και ο άνθρωπος να προσεύχεται με μαντήλι, με καπέλο τέλος πάντων. Αφού αλλάζει το ένα, αλλάξουμε και το άλλο. Έτσι δεν είναι? Έχετε δει στις άντρες να προσεύχονται με καπέλο? Νομίζω ότι ούτε ο πιο αδαής, θα λέγαμε, χριστιανός δεν το κάνει αυτό. Ξέρει ότι βγάζει το καπέλο. Γιατί? Αν επιτρέπεται η γυναίκα να προσεύχεται χωρίς κάλυμα, τότε επιτρέπεται και ο άντρας να προσεύχεται με κάλυμα και να προφητεύει με κάλυμα. Δεν μπορεί το ένα να αλλάζει και το άλλο να μην αλλάζει. Επομένως πρέπει να δούμε ανθρώπους με καπελαδούρες και να προσεύχονται και να μην τους νοιάζει τίποτα. Αν είναι έτσι. Λοιπόν, αδερφοί, κάπως έτσι είναι, το υπεραναλύσαμε λιγάκι, νομίζω μείναμε, αλλά μπορεί να αξίζει τον κόπο. Κάποιος μπορεί να φωτιστεί, κάποιος μπορεί να βοηθηθεί, που δεν είναι, και αν όχι, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, βέβαια λέει τώρα, η γυναίκα χρωστάει να έχει εξουσία επί της κεφαλής αυτής, για τους αγγέλους. Πλην ούτε ο άντρας χωρίς τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα χωρίς τον άντρα. Κατευθείαν ο Απόστολος Παύλος εξισώνει τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν είναι ενότερο ή κατώτερο, γιατί ο άντρας δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη γυναίκα, ούτε και η γυναίκα χωρίς τον άντρα. Είναι ισότιμη, επομένως. Δεν είναι θέμα λοιπόν αξίας, είναι θέμα τάξεως. Διότι καθώς η γυνή είναι εκ του ανδρός, ούτε και ο ανήρ είναι δια της γυναικός. Τα πάντα δε εκ του Θεού. Έτσι ακριβώς όπως μας τα λέει, κρίνετε εσείς καθεαυτούς. Είναι πρέπον η γυναίκα να προσεύχεται στο Θεό ασκεπής? Κάποιος θα πει ναι, γιατί ήταν για εκείνη την εποχή. Τώρα δεν πειράζει. Όπως είπαμε όμως δεν γίνεται. Αδέρφια, είναι πρέπον η γυναίκα να προσεύχεται στον Θεό ασκεπής? Το ρωτάει. Αυτό δεν σας παραδώσαμε εμείς? Αυτή την παράδοση δεν παραλάβατε από εμάς? Αφού την παραλάβατε από εμάς, έτσι πρέπει και να την κάνετε. Ούτε αυτή η φύση σας διδάσκει ότι ο άντρας αν έχει κόμη είναι σε αυτόν ατιμία, η γυναίκα αν έχει κόμη είναι δόξα σε αυτήν? Ο άντρας δεν μπορεί να έχει μαλλιά μακριά, δεν το θέλει το Ευαγγέλιο. Η γυναίκα πρέπει να έχει μακριά μαλλιά, ούτε να κουρεύεται. Θέλει πολύ, ας πούμε, όσο μακριά μαλλιά είναι μεγαλύτερη δόξα. Και ο άντρας δεν μπορεί να έχει μακριά μαλλιά, γιατί είναι γυναικείο. Γι' αυτό βλέπετε και η φύση. Οι άντρες πέφτουν τα μαλλιά τους. Ό,τι και αν κάνουν. Ό,τι η φαλάκρα είναι ανίκητη. Ανίκητη. Δηλαδή, δείτε όποιον θέλετε. Το 80% των ανδρών είναι φαλακροί. Περνάνε 25-30 χρόνια και αρχίζουν να χάνουν τα μαλλιά τους. Μεγάλο ποσοστό, τέλος πάντων, δεν το έχω μετρήσει, ούτε έχω κάνει αυτή η προετοιμασία πάνω σε αυτό. Το τεράστιο ποσοστό. Ανίκητη η φαλάκρα. Έχουν νικηθεί ασθένειες και ασθένειες μεγάλες. Η φαλάκρα, τι φάρμακα, τι μελέτες, τι λοσιόν, τι σαμπουάν πουλάνε για τη φαλάκρα. Και κάποια στιγμή σου πουλάει ένα ακριβό λοσιόν ο άλλος, γιατί αυτό είναι να μην παίζουν τα μαλλιά σου, και κοιτάς και τι πεσμένα είναι. Λες τώρα, δεν γίνεται, δεν την νίκησε κανένας. Γιατί είναι η φύση. Δεν μπορεί να νικηθεί αυτό. Κάποια στιγμή μπορεί οι επιστήμονες, τέλος πάντων, με την πρόοδο, με την πάροδο των ετών και με τις μελέτες, κάτι μπορεί να καταφέρουν. Δεν είναι εκεί το θέμα όμως, δεν μας απασχολεί καθόλου αν το καταφέρουν ή όχι. Η φύση διδάσκει ότι ο Θεός τόσο πολύ θέλει τη γυναίκα να είναι καλυμμένη, ώστε δεν πέφτουν ποτέ τα μαλλιά της. Ενώ για τον άντρα που θέλει να ανακάλυψει, μέχρι και τα μαλλιά πέφτουν. Και λέει, αφού είναι από τη φύση αυτό φτιαγμένο, από το Θεό. Δεν σας διδάσκει η φύση ότι άντρας έχει κόμη? Μια φορά βλέπαμε, αδερφή, στον δρόμο, πήραμε τη σύζυγό και βλέπαμε μπροστά πηγαίνανε δύο με μαλλιά. Φούρ, και νομίζαμε ότι είναι γυναίκα, ας πούμε. Αλλά όταν πλησιάσαμε, πολύ μαλλί, φουντωτό, μεγάλο, είδαμε ότι ήταν άντρας. Δηλαδή, γιατί φορούσε κοντό παντελονάκι και είχε τριχοφία, ξέρετε τώρα αυτό, φάνηκε. Δεν ήξερε όμως στην αρχή αν είναι, δηλαδή η κόμη είναι χαρακτηριστικό γυναικείο, όπως και το κάνουμε, έτσι δεν είναι? Είναι η φύση. Δηλαδή και η φύση λέει, αδερφοί, λένε οι πατέρες, ότι η φύση είναι το Ευαγγέλιο των αγραμμάτων. Τίποτα να μην ξέρεις. Τίποτα να μην ξέρεις, αρκεί να ζεις στη φύση. Και θα καταλάβεις την νομοθεσία και τη δόξα του Θεού. Τίποτα να μην διαβάσεις ποτέ Ευαγγέλιο. Θα τα καταλάβεις όλα. Η φύση είναι το Ευαγγέλιο των αγραμμάτων. Τα διδάσκει όλα με τελειότητα. Λοιπόν, η γυνή λοιπόν αν έχει κόμη είναι δόξα εις αυτήν, διότι η κόμη εδόθη εις αυτήν αντί καλύματος. Δηλαδή πάντα να είναι καλυμμένη και ακόμα όταν δεν φοράει μαντήλι. Αλλά σου λέει, εδώ τι λένε μερικοί, δόθη αντί καλύματος, οπότε δεν χρειάζεται το κάλυμα. Άρα ο Απόστολος Παύλος εδώ φάσκει και αντιφάσκει, που λέει οπωσδήποτε πρέπει να φοράει, να κατακαλύπτεται. Η κόμη δόθηκε αντικαλύματος, τότε αφού δόθηκε κόμη θα το έλεγε. Γι' αυτό ο Θεός έδωσε την κόμη αντικαλύματος. Και η γυναίκα πλέον δεν χρειάζεται άλλο κάλυμα, έχει την κόμη. Γι' αυτό και ο άντρας δεν έχει μαλλιά. Γιατί πρέπει να ανασκεπήσει. Δεν λέει έτσι. Λέει να κατακαλύπτεται. Γι' αυτό και το λέει, αδερφοί αγαπητοί, είχαν αντιρρήσεις και τότε οπωσδήποτε. Εάν λέει αυτό κάποιος για αυτά τα πράγματα είναι φιλόνικος και έχει αντιρρήσεις, εμείς λέει αυτή τη συνήθεια δεν την έχουμε. Αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, δεν τσακωνόμαστε με κανέναν, ναι, ούτε οι εκκλησίες του Θεού. Δεν έχουμε καμιά φιλονικία. Ο κάθε άνθρωπος στέκεται μπροστά στο Θεό, διαβάζει το ίδιο Ευαγγέλιο, βλέπουμε τα ίδια πράγματα, κάτω από τον ίδιο ουρανό, το ίδιο νερό, το ίδιο χώμα είμαστε όλοι. Αν κάποιος δεν θέλει, εμείς δεν μπορούμε να πιέσουμε κανέναν, ναι, ούτε και εδώ μέσα, ούτε και έξω, ούτε και πουθενά. Η τήρηση του συντάγματος, λέει, επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Η τήρηση του Ευαγγελίου επαφίεται στην αγαθή προαίρεση του ανθρώπου να δεχτεί τον Λόγο του Θεού καθώς είναι. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο Θεό να ευλογήσει.